Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq, Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Masih kita membaca risalah yang pertama, Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam kepada wanita. Dan masih kita di dalam bab Karamatul Mar'ah fil Islam, pemuliaan wanita di dalam agama Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, bahwa Islam menjaga kemuliaan wanita muslimah, dan dengan cara Islam menjaga kemuliaan wanita muslimah dengan cara yang pertama, yaitu menjaga pandangan. Karena dengan menjaga pandangan, maka akan terjaga kemuliaan, akan terjaga kesucian. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk orang-orang yang beriman, laki-laki, hendaknya mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang menahan pandangan, maka terjaga kemaluannya. Begitu juga wanita muslimah. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan hendaknya katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Siapa yang menjaga pandangan, maka niscaya akan terjaga kemaluannya. Ini kiat Islam yang pertama untuk menjaga kesucian, kemuliaan, kehormatan wanita muslimah. Kiat Islam yang kedua yaitu tidak membiarkan wanita muslimah untuk al-khudu' bil-qawl, yaitu melemah lembutkan perkataan. Maka nanti laki-laki hidung belang, laki-laki yang di dalam hatinya terdapat penyakit syahwat akan tamak terhadap wanita tersebut. Ini adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Dan kita bahas ayat ini, kita baca dulu tafsiran dari ayat ini di dalam kitab Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Ya nisa'an nabiyyi, di ayat yang ke-32 maksud saya, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahli minan nisa in ittaqaitun fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita lainnya jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hati, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Lihat perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhi adabun amara Allah taala biha nisa'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nisa'al ummati tab'un lahunna fi dzalik. Ini adalah adab-adab Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mengerjakan adab-adab tersebut kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, dan perempuan-perempuan umat Islam ikut terhadap istri-istri Nabi di dalam adab-adab ini. Maksudnya redaksi adab-adab ini juga berlaku bagi para perempuan-perempuan muslimah selain istri-istri Nabi. Faqala mukhatiban li nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahunna idza ittaqainallaha kama amarahunna fa innahu la yushbihuhunna ahadun minan nisa. Maka mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah wanita-wanita jika bertakwa kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak ada yang menyerupainya. Maka mereka adalah wanita yang tidak menyerupainya. Wala yulhiquhunna fil fadhilah wal manzilah. Tidak ada yang menyamai wanita-wanita tersebut, istri-istri Nabi tersebut, jika bertakwa di dalam keutamaan dan kedudukan. Fala takhda'na bil qawl. Maka janganlah tunduk dalam berbicara. Janganlah tunduk dalam berbicara. Imam As-Suddi rahimahullah berkata, tadqiqul kalam idza khatabna ar-rijal. Yang dimaksud tunduk dalam berbicara adalah melemah lembutkan pembicaraan jika berbicara dengan para lelaki. Melemah lembutkan pembicaraan jika berbicara dengan para lelaki. Maka fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Maka berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu kata Imam Ibnu Katsir ad-daghal, yaitu penyakit syahwat. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Qawlan hasanan jamilan ma'rufan fil khair, yaitu mengucapkan perkataan yang baik, indah dan ma'ruf di dalam kebaikan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa ma'na hadha annaha tukhatibul ajanib bikalamin laysa fihi tarkhim أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. Yaitu bahwa maksudnya adalah seorang perempuan ketika berbicara dengan laki-laki yang asing, yang bukan mahram, dengan sebuah pembicaraan, maka pembicaraannya jangan sampai di dalamnya ada terkhim. Terkhim adalah pembicaraan yang mana seorang istri berbicara dengan suaminya, seorang wanita berbicara dengan suaminya, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kemanjaan, penuh dengan kasih sayang. Maka ini tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan mahramnya. Baik. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala, salah satu kiat Islam menjaga agar jangan sampai terjadi di tengah kaum muslimah hilangnya kemaluan, hilangnya kesucian, kemudian jatuhnya kehormatan disebabkan karena terlalu melemah lembutkan perkataan. Ahibati hafizakumullahu taala, kalau kita perhatikan lagi di dalam agama Islam, seorang wanita ketika ingin membenarkan imam lelaki di dalam sholat, maka wanita tidak bersuara sebagaimana lelaki bersuara ketika membenarkan imam. Akan tetapi wanita hanya cukup dengan menepukkan tangan, tidak bersuara. Ini juga agar tidak terjadi godaan di dalam sholat. Kemudian juga di dalam haji, wanita tidak mengangkat suaranya ketika mengucapkan talbiyah. Yang diperintahkan untuk mengangkat suara oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengangkat suara saat bertalbiyah, adalah hanya para lelaki. Begitu juga tidak disyariatkan bagi perempuan untuk mengumandangkan azan sholat di masjid. Begitu juga tidak disyariatkan bagi para perempuan untuk menjadi imam bagi para lelaki. Maka benar-benar Islam sudah menutup jalan sarana agar jangan sampai terjadi perempuan melemah lembutkan suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan apabila kemaluan bisa berzina, maka ketahuilah bahwasanya pendengaran pun bisa berzina dan lisan pun bisa berzina. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisanu zinahuma zinahul kalam." Dan kedua telinga berzinanya adalah dengan mendengarkan perkataan yang tidak pantas untuk didengarkan. Di antaranya terkhim. Terkhim, ucapan lemah lembut seorang wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan lisan, zinanya adalah berbicara. Yaitu berbicaranya seorang perempuan dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut, yang tidak pantas dikatakan kecuali kepada para suami. Baik, kemudian lanjutan ayat pada surat Al-Ahzab ayat 32, yaitu ayat yang ke-33. Tetapi perlu diingat di sini, ketika kita katakan wanita tidak boleh melakukan perkataan yang terkhim seperti perkataan seorang istri kepada suaminya, maka bukan berarti perempuan tidak berbicara sama sekali dengan para lelaki. Tetapi kalaupun berbicara, qulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah kepadanya ucapan yang baik. Kalau seandainya si perempuan diperlukan untuk berbicara dengan para lelaki, Kemudian ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Kita baca tafsiran pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qarna fi buyutikunna." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Ilzamna min buyutikunna fala takhrujna li ghairi haja." Diamlah para wanita di rumah-rumah kalian, maka janganlah kalian keluar kecuali tanpa ada sebab keperluan. Dan tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk keluar tanpa ada sebab keperluan. Wa minal hawaij syar'iyyah as-salatu fil masjid bi syartih. Dan termasuk daripada hajat-hajat yang sesuai dengan syariat, keperluan-keperluan yang sesuai dengan syarat yang dengannya seorang perempuan diperbolehkan untuk keluar rumah, yaitu sholat di dalam masjid dengan syaratnya. Sholat di dalam masjid dengan mengerjakan atau mengumpulkan syarat-syaratnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Jangan kalian larang hamba, budak-budak wanita Allah pergi ke masjid-masjid Allah. وَلْيَخْرُجْنَا وَهُنَّ تَفِيلَةً. Hendaknya mereka keluar rumah dalam keadaan tidak berdandan. وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan termasuk adab yang Islam dengannya menjaga adab perempuan tersebut. Termasuk adab dalam Islam yang dengannya kesucian perempuan terjaga adalah seorang perempuan dianjurkan dengan sangat untuk senantiasa selalu di dalam rumahnya. Untuk senantiasa selalu di dalam rumahnya. Dan tidak keluar kecuali untuk hajat keperluan yang sesuai dengan syariat. Kemudian, kalau kita perhatikan lagi, di dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau membawakan riwayat dari Al-Hafidz Al-Bazzar rahimahullah. Dari dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ji'na an-nisa'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulna ya Rasulullah, dhahaba ar-rajulu rijalu bil fadli wal jihad fi sabilillah. Fama lana amalun nudriku bihi 'amal al-mujahidin fi sabilillah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qa'ada min kunna fi baitiha fa innaha tudriku amal mujahidina fi sabilillah." Artinya, wahai Rasulullah, kata para perempuan, para lelaki membawa pahala yang begitu banyak dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak memiliki amalan. Lalu amalan apakah yang kami bisa mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang duduk di rumahnya, fa innaha tudriku amal mujahidin." Barang siapa yang duduk di rumahnya, sesungguhnya dia mendapati pahala-pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pada ikhwah ahibati hafizakumullahu ta'ala, bahwa barang siapa perempuan yang duduk di rumahnya, maka niscaya dia akan mendapatkan lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ambil penjelasan yang lain tentang hal ini, bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan dia untuk banyak keluar rumah kecuali ada sebab syar'i. Seorang perempuan dilarang untuk banyak keluar rumah kecuali ada sebab syar'i. Lihat ahibati hafizakumullahu taala, apabila seorang perempuan keluar rumah, maka pada saat itu yang terjadi adalah banyaknya mata-mata yang melihat kepada perempuan tersebut, yang melihat kepada para perempuan tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, jika dia keluar maka syaitan akan memperindahnya. Wa aqrabu ma takunu bi ruhati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan keadaan yang paling dekat seorang wanita muslimah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ia di dalam kamar rumahnya. Di dalam kamar rumahnya. Nah, ini menunjukkan seorang wanita muslimah dijaga oleh Islam kesuciannya, kemuliaannya, kehormatannya, kemaluannya dengan cara Islam senantiasa tidak membenarkan seorang wanita muslimah sering keluar rumah kelayapan, sering keluar rumah berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu kiat Islam untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Baik. Kemudian di sini Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala menyebutkan ayat yang lain, yaitu surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanan wanita jahiliyah yang pertama. Ini salah satu kiat Islam menjaga kesucian wanita muslimah. Yaitu tidak boleh tabarruj. Tidak boleh bertabarruj. Ya. Dan bertabarruj, ahibati hafizakumullah taala, maksudnya adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala, bahwasanya bertabarruj adalah berdandan izharuz zinah lil mar'ah li ghairi mahrimiha. Seorang wanita memperlihatkan dandanannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Saya akan sedikit tentang bercerita tentang tabarruj ini. Ahibati hafizakumullah taala, bertabarruj yang dimaksud dan yang diharamkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah bertabarruj, berdandan, memperlihatkan kecantikan, kemolekan tubuh, memperlihatkan perhiasan di ghairil mahrim, kepada selain mahramnya. Adapun kepada mahramnya seperti suaminya, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Lihat perkataan Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Beliau mengatakan wattabarruj bizzina ay idharuha linnas al-ajanib wa huwa al-madhmum fa amma lizawji fala wa huwa ma'na qawli lighairi mahalliha. Dan yang dimaksud dengan tabarruj memperlihatkan perhiasan adalah memperlihatkannya untuk manusia yang asing, yang bukan mahram. Dan ini perbuatan tercela. Adapun untuk suami maka tidak tercela. Dan ini adalah makna perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu li ghairi mahalliha, untuk selain tempatnya. Untuk selain tempatnya adalah untuk selain suaminya. Ya, untuk selain suaminya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini kiat Islam agar wanita muslimah terjaga kesuciannya, kemaluannya, kehormatannya, ya, kepribadiannya. Maka Islam mengharamkan untuk bertabarruj. Coba sekarang kita baca apa yang dimaksud dengan bertabarruj, ya. Apa yang dimaksud dengan bertabarruj? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan seperti wanita generasi pertama berdandan. Disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, at-tabarruj annaha tulqi al-khimara ala ra'siha. Muqatil bin Hayyan rahimahullah berkata, tabarruj adalah meletakkan, seorang perempuan meletakkan kain di atas kepalanya. Wala tashudduhu fayuwari qala'ila qala'idaha wa qurutaha wa unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha. Dan tidak diikat di lehernya, maka akhirnya memperlihatkan qala'idaha, kalungnya, kemudian qurutaha, antingnya, kemudian unuqaha, lehernya, seluruhnya hal itu terlihat. Jadi meletakkan kain tetapi cuma diletakkan di belakang, tidak diikat di sini. Tidak seperti jilbab yang dipakai oleh para perempuan. Wa dzalika tabarruj. Itulah yang disebut dengan tabarruj. Tsumma ammat nisaul mu'minina fi tabarruj. Lalu banyaklah orang-orang, wanita-wanita di tengah kaum mukminin yang bertabarruj seperti ini. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk tafsiran dari bertabarruj adalah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya yaitu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Atau Imam Mujahid rahimahullah. Beliau mengatakan, kanatil mar'ah takhruju tamshi baina yaday rijal. Fadzalika tabarrujul jahiliyah. Adalah para wanita berjalan di hadapan para lelaki. Itulah yang disebut dengan tabarrujul jahiliyah. Para wanita berjalan di hadapan para lelaki. Tidak suka berseliweran di hadapan para lelaki. Itulah yang disebut dengan tabarruj jahiliyah. Adapun Imam Qatadah bin Da'ama As-Sadusi rahimahullahu taala berkata, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannuj, fanahallahu an dzalik." Jika para wanita keluar dari rumah mereka, maka mereka memiliki tata cara jalan yang melenggak-lenggok, lemah gemulai, maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mereka melakukan itu. Nah, ini yang disebut dengan tabarruj. Maka hati-hati seorang wanita memperlihatkan kecantikan, kemolekan tubuh, perhiasan. Ya, kecantikan, kemolekan tubuh, perhiasan. Kecantikan berkaitan dengan wajah. Kemolekan tubuh berkaitan dengan tubuh. Dan perhiasan berkaitan dengan baju perhiasan. Baju dan perhiasan. Seperti cincin, gelang, gelang kalung, gelang kaki, gelang lengan, kemudian aksesoris-aksesoris lainnya. Dia tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan kecantikannya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Dan sudah saya sering menyebutkan tentang tabarruj ini, tetapi tidak mengapa kita ulang. Tabarruj maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bertabarruj sebagaimana dalam ayat tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan tentang tabarruj. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bahwa Muawiyah berkhutbah di hadapan manusia di kota Homs, yaitu di Suriah. Dan di dalam khutbahnya Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama sab'ata asya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Wa inni uballighukum dzalik. Aku menyampaikannya untuk kalian akan hal itu. Wa anhakum anhu, dan aku larang kalian mengerjakannya. Salah satu dari 7 tersebut adalah at-tabarruj. Jadi an-nawh, meratapi mayat terlalu berlebihan, wasy'ar, menggundur rambut ketika terjadi musibah, wattasawir, membuat gambar makhluk hidup, watabarruj, dan berdandannya para wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, wajuludus sibak, memakai kulit binatang buas, wadzahab, walhadir, dan memakai emas serta sutra bagi para lelaki. Kemudian tabarruj adalah maksiat, dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad juga dari Umaymah binti Ruqayqah, ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubayyi'uhu 'ala al-Islam. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaiat beliau di atas Islam. Faqal, lalu beliau berkata, ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billah. Aku membaiat engkau hai Umaymah untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasriqi, dan janganlah engkau mencuri. Wala tazni, dan janganlah engkau berzina. Wala taqtuli waladaki, janganlah engkau membunuh anakmu. Wala ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlik, dan janganlah engkau datang dengan sebuah kedustaan yang engkau dustakan antara kedua tanganmu dengan kedua kakimu. Wala tanuhi, dan janganlah engkau berbuat nauh, meratapi mayat terlalu berlebihan. Wala tatabarruji tabarrujal jahiliyatul ula, dan janganlah engkau bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita di generasi pertama. Ini menunjukkan bahwa tabarruj adalah dosa besar. Ya, tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dosa besar. Ahibati hafizakumullah taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yaitu tabarruj adalah mendatangkan laknat, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tabarruj mendatangkan laknat, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna ka'aslimatil bukht il'amuhunna fa innahunna mal'unat." Akan terjadi di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang di atas kepala mereka seperti punuk unta. Laknatlah mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat. Berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah termasuk mendatangkan laknat, termasuk diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tabarruj adalah sifat penghuni neraka. Wanita, sifat wanita penghuni neraka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan dari penghuni neraka. Salah satu dari dua golongan tersebut, nisa'un kasiyat 'ariyat. Mu'ilat ma'ilat. Ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Yang artinya, dua dari penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya. Salah satunya adalah wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok menggoda para lelaki. Di atas kepala mereka ada seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk ke dalam surga dan tidak mencium bau surga. Sesungguhnya baunya benar-benar dapat dicium dari jarak sekian-sekian. Maksudnya jauh, dari jarak sekian dan sekian. Kemudian bertabarruj adalah kegelapan di hari kiamat. Bertabarruj adalah kegelapan di hari kiamat. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Maimunah binti Sa'ad, wa kanat khadiman lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Maimunah binti Sa'ad adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalur rafilah fi zinah fi ghairi ahliha kamatsali dhulmatin yaumal qiyamah la nura laha." Perumpamaan ar-rafilah fi zinah, yaitu wanita-wanita yang berzina di selain tempatnya, maka ini seperti tanah, seperti kegelapan pada hari kiamat, tidak memiliki cahaya. disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, Ar-Rafiyah hiya allati fi tarmulu fi thawbiha ay tatabakhtaru fi thawbiha. Ar-Rafilah, dia adalah seorang wanita yang memakai minyak wangi di dalam di pada pakaiannya, memakai minyak wangi pada pakaiannya. Nah, ini termasuk tabarruj, ya. Jadi harus diingatkan kepada para perempuan, apa sih tabarruj itu? Memperlihatkan kecantikan wajah dengan cara bermake up, sini lipstick, sini make up, memakai bulu mata, memakai, pokoknya kelihatan cantik. Yang kedua yang disebut dengan tabarruj itu adalah memperlihatkan perhiasan, perhiasan emas, ya, kemudian gelang emas, kemudian perhiasan apa saja yang dimiliki oleh para perempuan sehingga dia terlihat cantik. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan kemolekan tubuh. Ini termasuk daripada tabarruj. Jadi hati-hati, ya, memakai minyak wangi pun disebut dengan tabarruj. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, disebutkan oleh Rasulullah oleh termasuk daripada buruknya tabarruj adalah tabarruj termasuk daripada ajaran syaitan, ajaran iblis. Berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk daripada ajaran iblis. Sebagaimana iblis mengganggu Nabi Adam dan Hawa alaihissalam, akhirnya mereka terlihat dua aurat mereka berdua. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 20, fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuri anhuma min sawatihima. Yang artinya, maka syaitan mengganggu mereka berdua untuk memperlihatkan bagi mereka berdua aurat mereka berdua. Ini jadi bertabarruj, memperlihatkan kemolekan tubuh, memperlihatkan perhiasan, memperlihatkan kecantikan, termasuk daripada tabarruj. Termasuk daripada tabarruj. Kemudian yang selanjutnya adalah tabarruj adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Maka ini semua menjadikan seorang wanita muslimah tidak boleh bertabarruj. Tidak boleh menampakkan kecantikan, perhiasan, kemolekan tubuh di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan itu kiat Islam agar seorang wanita muslimah benar-benar terjaga kesuciannya, kemuliaannya, kehormatannya, kepribadiannya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis Al-Ahzab ayat 59. Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala menyebutkan ayat surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima. Yang artinya, wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak perempuanmu, dan wanita-wanita beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu agar mudah dikenal, sehingga mereka tidak disakiti, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini terdapat kiat Islam yang lain menjaga kesucian wanita muslimah, yaitu memanjangkan jilbab. Di dalam ayat ini terdapat kiat wanita muslimah, kiat Islam yang lain untuk menjaga kesucian wanita muslimah, yaitu memanjangkan jilbab. Mari kita baca tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya. Yaqulu ta'ala amilan li rasulih sallallahu alaihi wasallam taslima an ya'muran nas المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابهن. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan wanita-wanita beriman, terutama istrinya dan anak-anak perempuannya, karena kemuliaan mereka, agar memanjangkan jilbab-jilbabnya. Liyatamayyazna an simati nisa'il jahiliyat wa simatil iman, agar mereka berbeda, wanita-wanita beriman, istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi, berbeda dengan wanita-wanita jahiliyah, wanita-wanita budak. Ini yang dimaksud, dan ini berarti jilbab pembeda antara pakaian wanita muslimah dengan pakaian wanita kafir. Makanya kalau seandainya wanita muslimah tidak memakai jilbab, maka kita susah membedakan Anda wahai wanita muslimah apakah muslimah atau tidak, karena pakaian wanita muslimah adalah berjilbab. Baik. Sekarang al-jilbab, kata Imam Al-Katsir rahimahullah, ar-rida fawqal khimar. Dia adalah kain di atas khimar, di atas kain kepala. Jadi kain yang menutupi kepala para perempuan, yang pertama yang tepat berada di atas rambut mereka itu adalah khimar namanya. Di atas khimar tersebut ada kain lagi, itu namanya jilbab. Dan inilah pendapat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abidah bin Salman, kemudian Qatadah bin Da'amah Sadusi, kemudian Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim bin An-Nakhai, kemudian Atta' Al-Khurasani, dan lain-lainnya. Ahibati hafizhakumullahu ta'ala, wahwa bimanzilatil izar al-yawm, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, dan dia bagaikan izar yaitu kain pada hari ini. Jadi jilbab itu bagaikan kain pada hari ini. Kain itu maksudnya adalah kain yang menutupi kepala terus sampai ke seluruh tubuh. Itulah yang disebut dengan jilbab. Ar-rida fawqal khimar. Kain di atas penutup kepala. Nah, berarti ada namanya apa, Mas, namanya penutup kepala itu? Saya pernah diberitahu oleh istri saya. Jadi ada perempuan itu di sebelum dia memakai jilbab ada penutup kepala. Jadi ada kain yang menutupi rambutnya. Jadi benar-benar tertutup begitu. Dan itu agak sempit, kemudian seperti karet dia. Apa namanya saya lupa. Nah, di atas itu baru jilbab. Nah, itu namanya jilbab. Jadi kain yang langsung menutupi rambut kepala itu adalah khimar. Kain di atas khimar adalah jilbab. Ya. Kain di atas kepala ada di atas khimar adalah jilbab. Taib. Kemudian di sini disebutkan Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa amarallahu nisa'al mu'minin idza kharajna min buyutihinna fi hajatin an yughattina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib wa yubdina 'aynan wahidan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita-wanita beriman, jika mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk sebuah keperluan, hendaknya mereka menutup wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab. Wa yubdina 'aynan wahidan, dan wanita tersebut memperlihatkan satu mata saja. Jadi kalau seandainya ada kain di sini, maka yang diperlihatkan cuma satu mata saja. Itu yang dimaksud dengan yudinina alaihinna min jalabibihin, berdasarkan penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Muhammad bin Sirin berkata, sa'altu Abidah As-Salmani, an qawlillahi ta'ala yudinina alayhinna min jalabibihin. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala berkata, seorang tabi'i, aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah, yudinina alayhinna min jalabibihin, hendaknya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Apa maksudnya? Faghatta wajhahu wa ra'sahu wa abraza 'ainahu al-yusra. Maka wanita-wanita tersebut menutup wajahnya, kepalanya, dan memperlihatkan satu mata kirinya saja. Satu mata kirinya saja. Itu yang disebut dengan yudinina 'alaihinna min janabihinna, berdasarkan penjelasan dari para ulama salaf. Qala Ikrimah, Ikrimah rahimahullah seorang tabi'i juga mengatakan, tughatti thughrata nahriha bijilbabiha tudinihi 'alaiha. Seorang wanita muslimah yang dimaksud dengan yudinina 'alaihinna min janabihin, mereka hendaklah memanjangkan jilbab mereka, yaitu menutup leher mereka dengan jilbabnya, ya, memanjangkan jilbab tersebut sehingga menutup leher mereka. Nah, ini beberapa penjelasan dari para ulama salaf yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang dimaksud dengan memanjangkan jilbabnya. Di sana ada penjelasan lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa yudinina 'alaihinna min jalabibihin, hendaknya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Kharaja nisaul ansar, wanita-wanita kaum ansar, ka'anna ala keluar rumah, ka'anna ru'usihinna al-ghirban. Ketika Allah menurunkan ayat ini, Al-Ahzab ayat 59, hendaknya para wanita menutup jilbab-jilbab mereka dan memanjangkan jilbab-jilbab mereka, maka para wanita kaum ansar keluar dari rumah mereka, dan di atas kepala mereka seakan-akan ada ghirban, yaitu gagak-gagak hitam minas sakinah, karena saking diamnya ketika mereka keluar rumah, saking penuh menjaga sikapnya ketika mereka keluar rumah. Wa alaihinna aksiyatu sud yalbasna, dan di atas kepala mereka ada kain hitam yang mereka pakai. Ada kain hitam yang mereka pakai. Ini hibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan, ada penjelasan menarik dari Imamul Muhaddithin Sufyan bin Masruq Al-Thawri. Beliau mengatakan, la ba'sa bin nazari ila zinati anisa'i ahli dhimma. Tidak mengapa melihat kepada wanita, wanita, perhiasan-perhiasan wanita kafir, ahlu dhimma. Innama yunha an dhalika li khawfil fitnah. Sesungguhnya dilarang melihat wanita-wanita kafir karena takut tergoda. Itu saja. La li hurmatihinna. Bukan karena diharamkan untuk melihatnya. Jadi yang dilarang adalah melihat wanita-wanita muslimah. Ini haram untuk melihat wanita-wanita muslimah yang bukan mahram. Diharamkan untuk melihat perhiasan wanita muslimah yang bukan mahram, kecantikan wanita muslimah yang bukan mahram, kemolekan tubuh wanita muslimah yang bukan mahram. Ini diharamkan. Adapun wanita-wanita kafir tidak diharamkan, akan tetapi diharamkan dari, tidak diharamkan dari sisi melihatnya, akan tetapi diharamkan dari sisi takut tergoda akan mereka. Itu dia, takut tergoda akan mereka. Kenapa? Kata Sufyan bin Masruq Al-Thawri, wa nisa'il mu'minin, ya, karena di dalam ayat disebutkan, dan para perempuan-perempuan orang beriman. Nah, ini penjelasan dari Sufyan ibn Masruq Al-Thawri, Imamul Muhaddithin. Jadi sekali lagi saya ulangi, ketika Allah menyebutkan, wahai Nabi, katakanlah untuk para istrimu, kemudian anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita beriman. Lihat kata-kata wanita beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Nah, berarti kata Sufyan ibn Masruq Al-Thawri rahimahullah, tidak mengapa melihat kepada perhiasan wanita-wanita ahlu zimmah, yaitu wanita-wanita kafir yang hidup di tengah kaum muslimin. Ya, sesungguhnya yang dilarang melihat wanita-wanita kafir yang bukan mahram, ya, disebabkan karena takut tergodanya saja, bukan berarti keharaman melihat wanita, boleh melihatnya, tapi takut tergodanya disebabkan itulah akhirnya diharamkan. Adapun melihat wanita-wanita muslimah, maka ini yang diharamkan, ini yang diharamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, "Wa dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain." Yang demikian itu lebih mudah mereka untuk dikenal sehingga mereka tidak disakiti. Apa maksudnya? Ai idza fa'alna dzalika 'rifna annahunna hara'ir, laisa ima, laisa lasna bi'ima'in wala 'awahir. Artinya, kalau seandainya ada wanita-wanita muslimah memanjangkan jilbab mereka, maka akhirnya diketahui bahwasanya ini wanita muslimah yang merdeka, bukan wanita yang budak, bukan juga wanita-wanita simpanan. Nah, itu dia. Ya, jadi itu bedanya ketika wanita memanjangkan jilbab. Jadi saya berpesan di sini kepada wanita-wanita muslimah, terutama yang belum memakai jilbab. Ketahuilah baik-baik bahwasanya pakaian khas bagi wanita muslimah adalah memakai jilbab. Memakai jilbab. Imam As-Suddi rahimahullahu taala menjelaskan qauluhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain." Wahai istri-istri Nabi, katakanlah untuk wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Saya ulangi, hendaklah mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu lebih dikenal dan agar mereka tidak disakiti. Kata Imam As-Suddi, apa maksud lebih dikenal agar tidak disakiti? Kana nasun min fusaqi ahli al-Madinah yakhrujuna bil-lail hatta yakhtalitu dhalamu ila turqil madinah. Orang-orang fasik, para preman, ya, para begal, orang-orang nakal di kota Madinah keluar di malam hari ke jalan-jalan di waktu sampai tengah malam. Yata'arraduna lin-nisa, mereka senantiasa mengganggu para wanita. Wa kanat masakinu ahli Madinah dhayyiqah, dan tempat-tempat tinggal penduduk kota Madinah adalah sangat-sangat sempit. Faidha kana al-lail kharaja an-nisa'u ila turq yaqdina hajatahunna. Maka jika pada malam hari para perempuan keluar untuk mengerjakan hajat-hajat mereka. Fakana ulaikal fusaq yabtaghuna dhalika minhunna. Maka orang-orang fasik tersebut, para preman-preman, para begal-begal tersebut, mereka menggunakan kesempatan ini. Faidha ra'u imra'atan 'alayha jilbabun qalu hadhihi hurrah. Kalau seandainya ada wanita yang memakai jilbab yang panjang, mereka mengatakan, wah, ini wanita merdeka, enggak boleh diganggu. Kafu anha, maka mereka tidak mau mengganggu perempuan tersebut. Wa idza ra'ul mar'ah laisa 'alaiha jilbab qalu hadhihi amah fa sabu ilaiha. Dan apabila mereka melihat perempuan tersebut tidak memakai jilbab, maka mereka mengatakan, oh, ini budak, ya, maka akhirnya mereka pun mengganggu perempuan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa itu yang dimaksud dengan dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu adalah lebih mudah untuk dikenal agar mereka tidak disiksa atau disakiti. Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata, yatajalbabna fayu'lama annahunna hara'ir fala yata'arradu lahunna fasiqun bi'adhan wala ribah. Mereka, para perempuan, berjilbab, maka akhirnya diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka yang tidak boleh disakiti ataupun dizalimi. Maka tidak ada seorang fasik pun yang mengganggu mereka dengan sebuah gangguan ataupun dengan sebuah godaan. Nah, ini menunjukkan yang dimaksud dengan dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu lebih mudah untuk dikenal, maka mereka tidak disakiti. Nah, ini cara Islam, yaitu dengan jilbab, ya, cara Islam untuk menjaga kesucian wanita muslimah, hendaklah mereka berjilbab. Nah, para ikhwah, ahibati, hafizakumullahu taala, saya akan menyebutkan beberapa poin tentang jilbab, ya. Bagaimana pakaian wanita muslimah? Perhatikan baik-baik, jilbab disebutkan oleh para ulama ada mempunyai 8 syarat. Ya, jilbab mempunyai 8 syarat. Sekarang kita ingin bahas dulu tentang apa arti jilbab. Jilbab adalah pakaian kain yang diletakkan di atas kepala setelah kain kepala. Di atas kepala perempuan setelah kain kepala. Dan jilbab adalah kain yang menutupi tubuh perempuan dari kepala sampai ujung kakinya. Ini yang disebut dengan jilbab. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, jilbab salah satu jenis daripada hijab. Jilbab salah satu jenis daripada hijab. Kita tahu hijab banyak macamnya. Hijab, di antara hijab adalah dinding rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian meminta makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Mintalah dari balik hijab. Kemudian salah satu hijab juga adalah rumah. Rumah seorang perempuan muslimah. Maka ini disebut juga dengan hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kalian berdiam diri di dalam rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Termasuk hijab juga adalah jilbab. Sebagaimana sudah kita sebutkan. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak perempuanmu dan seluruh wanita-wanita beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Nah, ini jilbab berarti termasuk daripada hijab. Ya, termasuk daripada hijab. Maka cara Islam agar menjaga kesucian wanita muslimah, agar menjaga keperawanan wanita muslimah, kemaluan wanita muslimah adalah dengan disyariatkannya jilbab, yang jilbab tersebut termasuk daripada hijab. Jilbab tersebut termasuk daripada hijab. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala, di dalam agama Islam kaum muslimin atau kaum muslimat, mereka boleh keluar rumah, tetapi dengan syarat ada pakaian-pakaian yang mereka wajib sempurnakan syarat dari pakaian-pakaian tersebut. Ya, wajib sempurnakan syarat dari pakaian-pakaian tersebut. Sekarang saya akan sebutkan syarat-syarat pakaian wanita muslimah. Karena ini berkaitan dengan jilbab tadi ya. Syarat-syarat pakaian wanita muslimah. Perhatikan baik-baik. Syarat yang pertama yaitu menutupi seluruh tubuh kecuali yang dikecualikan, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Ustaz, bukankah tadi diharamkan untuk memperlihatkan kecantikan? Dan kecantikan sumbernya ada pada wajah. Maka jawabannya boleh keluar rumah dan dianjurkan untuk bercadar, tapi tidak diwajibkan. Berarti boleh terbuka wajahnya, cuma jangan sampai berdandan. Itu yang diharamkan. Jangan sampai berdandan.
Syarat yang kedua, jadi menutup seluruh tubuh, pakaiannya menutup seluruh tubuh, kecuali yang dikecualikan kedua telapak tangan dengan wajah. Ini pendapat yang kita ambil. Cara yang kedua, atau syarat yang kedua adalah, pakaian yang dipakai bukan perhiasan pada saat yang bersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wala yubdina zinatahunna." Dan hendaklah para perempuan tidak memperlihatkan perhiasan mereka. Pakaian yang dipakai jangan sampai terlihat indah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi pakaiannya mungkin terlalu banyak belang-belingnya, pakaiannya terlalu menawan, ya. Pakaiannya terlalu indah dipandang mata, pakaiannya terlalu mempesona. Nah, ini syarat yang kedua, ya, dengan dalil yang saya sebutkan tadi. Syarat yang ketiga adalah pakaiannya harus tebal, tidak tipis menerawang, sehingga memperlihatkan anggota kemolekan tubuh dan warna kulit tubuh, ya. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah nisa'un kasiyat 'ariyat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Kata Imam Ibnu Abdul Barr, arada sallallahu alaihi wasallam an nisa' allawati yalbasna min athiyabi syai' al-khafifa alladhi yasifu wa la yastur. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan wanita-wanita yang memakai pakaian yang dengan kain yang tipis, yang mensifati tubuh mereka dan tidak menutupi tubuh mereka. Fahunna kasiyat bil ism 'ariyat fil haqiqah. Mereka namanya memakai pakaian, tetapi sebenarnya mereka adalah wanita-wanita yang telanjang. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang keempat yaitu pakaian mereka luas, tidak ketat. Luas, tidak ketat yang membentuk anggota tubuh. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, ahibati hafizakumullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Usamah bin Zaid, kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibtiyatan katsifatan mimma ahdaha lahu dihiha al-kalbi. Kata Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kain kepadaku, kain qibtiyah yang tebal yang dihadiahkan oleh dihiha al-kalbi. Fakasautuha mar'ati. Lalu aku pakaikan kain tersebut kepada istriku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, malaka lam talbas qibtiyah? Wahai Usamah bin Zaid, kenapa engkau tidak memakai kain qibtiyah? Kemudian Usamah berkata, kasautuha mar'ati. Aku pakaikan kepada istriku. Maka kata Rasulullah SAW, murha faltaj'al tahta ghilalah. Perintahkan istrimu agar meletakkan di bawah kain tersebut, kalau lagi dipakai di bawah kain tersebut, ghilalah. Ghilalah adalah kain yang tebal, selimut yang tebal. Fa inni akhafu an tasifa hajma 'idhamiha. Sesungguhnya aku takut kain tersebut mensifati bentuk tubuhnya. Maka ini syarat yang keempat, yaitu hendaknya tebal, tidak tipis menerawang. Hendaknya lebar, tidak ketat. Syarat yang kelima yaitu tidak terkena minyak wangi. Pakaiannya tidak terkena minyak wangi. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, "Idza kharajat ihdakunna ila al-masjid fala taqrabanna thiba." Jika salah seorang dari kalian pergi ke masjid, maka janganlah ia mendekati minyak wangi. Maksudnya perempuan kalau ingin pergi keluar rumah tidak boleh memakai minyak wangi, baik di badannya ataupun di pakaiannya. Syarat yang keenam, alla yushbiha libasur rajul, tidak menyerupai pakaian lelaki. Nah, ini sudah ma'ruf, la'anallahu ar-rajula yalbasu libsatar mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dan ini termasuk di dalamnya apabila terjadi bukan untuk benar-benar menyerupai, tapi hanya main-main saja. Seperti misalkan waktu ada acara-acara besar seperti 17-an, kemudian ada perlombaan, dalam perlombaan tersebut laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki, maka ini diharamkan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian syarat yang ketujuh yaitu tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 18. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau di atas sebuah syariat, maka ikutilah dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Al-Jasiyah ayat 18. Kemudian syarat yang ke-8 yaitu pakaian tersebut bukan pakaian yang syuhrah. Pakaian tersebut bukan pakaian yang syuhrah, yaitu pakaian yang terlalu mentereng, terlalu mencolok, terlalu mengkilat, terlalu pokoknya. Nah inilah yang diharamkan dari pakaian-pakaian wanita muslimah. Kenapa kita ke pakaian? Karena kita membicarakan tadi tentang jilbab. Salah satu kiat Islam menjaga kesucian wanita muslimah, menjaga kehormatan wanita muslimah adalah dengan memanjangkan jilbabnya. Jilbab termasuk pakaian, makanya saya berbicara tentang pakaian. Taib, ahibati, hafizakumullahu ta'ala, saya akan menyebutkan tentang hal-hal yang belum disebutkan oleh penulis. Bagaimana Islam menjaga kesucian wanita muslimah, kemuliaan wanita muslimah, kehormatan wanita muslimah, dan kemaluan wanita muslimah. Apa saja yang belum disebutkan oleh penulis, ya. Sehingga benar-benar kesucian wanita muslimah terjaga. Baik, perhatikan sekarang. Termasuk hal yang diharamkan ataupun syariat Islam yang dengannya terjaga kesucian wanita muslimah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk berkata-kata kotor, porno, keji tentang kemaluan, tentang tubuh wanita, tentang air mani, dan semisalnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badhi." Bukanlah seorang yang beriman itu suka mencaci, melaknat, berkata keji, porno, dan berkata kasar. Ya, berkata keji, berkata porno, berkata kasar. Termasuk di dalamnya buku-buku porno. Ya, tulisan-tulisan fiksi porno. Ini diharamkan dalam agama Islam. Agar terjaga kesucian wanita muslimah. Karena ketika seorang laki membaca itu, maka dia akan berhasrat untuk melampiaskan syahwatnya walau dengan cara yang haram. Atau ketika seorang perempuan membaca tersebut, maka dia berhasrat juga untuk melaksanakan, mencoba apa yang dia baca tersebut. Kemudian termasuk hal yang bisa menjaga kesucian wanita muslimah adalah yaitu tidak menyebarkan perbuatan fahisyah di tengah-tengah kaum muslimin, baik itu dengan foto, video, perkataan, atau apapun. Jangan sampai menyebarkan perbuatan-perbuatan fahisyah, ucapan-ucapan fahisyah, ya, video, buku, atau apapun. Kemudian yang selanjutnya adalah agar kesucian wanita muslimah terjaga, yaitu jangan sampai para suami untuk meninggalkan istri-istrinya dalam waktu yang sangat lama. Ya, dalam waktu yang sangat lama. Maksimal 4 bulan. Setelah itu lebih baik dia pulang. Ya, maksimal 4 bulan. Karena yang seperti ini akan bisa membuat para istri mereka tidak tahan untuk melahan hawa nafsu mereka. Sehingga yang terjadi adalah suami bekerja, istrinya berselingkuh. Kenapa? Karena perempuan pun ingin digauli. Perempuan pun ingin melampiaskan syahwatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 227, "Walilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur." Orang-orang yang mengilah, tidak mau menggauli lagi istrinya, mereka ditunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u, kalau seandainya mereka kembali, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. wa in azamut talaqa fa innallaha samiu alim. Tapi kalau mereka bertekad untuk mentalaknya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, ini beberapa kiat Islam agar terjaga kesucian wanita muslimah. Termasuk juga kiat Islam agar terjaga kesucian wanita muslimah adalah pensyariatan izin, masuk rumah dengan izin. Tidak diperbolehkan asal masuk rumah tanpa izin dari pemilik rumah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 27 sampai 28. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah selain rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam atas orang yang ada di dalam rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian mengingat. Kalau seandainya tidak mendapati, maka jangan masuk. Kalau tidak dapat izin juga jangan masuk. Termasuk daripada menjaga kesucian wanita muslimah adalah diharamkan dalam agama Islam bersentuhan dengan wanita, berjabat tangan ataupun mengelus atau apapun bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabarani dari Maqil bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda, لا يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. Seorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik daripada dia bersentuhan dengan laki-laki, dengan perempuan yang bukan mahramnya. Termasuk di dalamnya adalah diharamkan untuk berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW banyak ayat menyebutkan akan hal ini. Di antaranya yaitu la yaqluwanna rajul bi imra'ah illa wa ma'aha dhu mahram. Tidaklah boleh seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya mahramnya. Bersama perempuan tersebut ada mahramnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk di dalamnya kiat Islam menjaga kesucian wanita muslimah adalah bahwa Islam mengharamkan wanita untuk bersafar tanpa mahram. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tusafil mar'a illa ma'a dhi mahram." Seorang perempuan tidak boleh bersafar kecuali dengan mahramnya. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian kita lanjut apa yang disebutkan oleh penulis sedikit lagi dalam bab ini. Penulis mengatakan, "Wan nususu fi hadzal ma'na fil kitab wa sunnah katsirah." Dalil-dalil tegas dalam semakna dengan ini di dalam Al-Qur'an dan Sunnah sangat banyak. "Wal Islamu lam yufrid tilka ad-dawabit kutuban lil hurriyah. La li ajli التضييق على الناس وإنما أمر بذلك صيانة للمجتمع ومحافظة على فضيلته وإبقاء على عزته وكرامته." Artinya, dan Islam tidak mewajibkan batasan-batasan tersebut kubita lil hurriyat, khusus untuk para wanita atau mengekang wanita-wanita yang merdeka, bukan, akan tetapi untuk menyempitkan manusia. Sesungguhnya diperintahkan untuk hal itu adalah menjaga masyarakat dan selalu menjaga keutamaan dari masyarakat dan menjaga kemuliaan dan kehormatan umat Islam. Walam yufridil Islamu 'alal mar'ah al-muslimah tilka ad-dawabit liyaqbita hurriyataha. Islam tidak mewajibkan batasan-batasan tersebut agar mengekang kemerdekaannya. Wa inna ma dzalika jaa bi dzalika liyasuna min anil ibtidal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada perempuan melakukan hal tersebut agar mereka terjaga dari kehinaan. Wa yahmiha min at-ta'arudil fahisyah. Agar mereka terjaga tidak terjerumus kepada perbuatan fahisyah. Wa liyamna'aha minal wuqu'i fil jarimah wal fasad. Dan agar tertahan agar wanita tertahan dari melakukan perbuatan kriminal dan kerusakan. Waliyuksuha bidzalika hullatut taqwa wat taharah wal afaf. Dan agar Islam memakaikan kepada mereka pakaian ketakwaan, kesucian dan kesucian dan kemuliaan. Fasadda bidzalika kullu dhari'ah ta'tufdi ila al-fahishah. Maka Islam menutup seluruh jalan yang menghantarkan kepada perbuatan zina, perbuatan fahishah. Aw tuqi'u fi ar-rathilah, atau menyebabkan mereka masuk ke dalam kehinaan. Wa tilka hiyal karamah al-haqiqiyyah lil-mar'ah. Itulah kemuliaan yang hakiki yang dimiliki oleh perempuan. Alhamdulillah. Selesai membahas tentang pemuliaan Islam terhadap perempuan. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita membahas min hadayatil Quran fil ihsan ilal mar'ah, termasuk petunjuk-petunjuk Al-Quran berbuat baik kepada para perempuan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat-nasihat yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan taufik untuk kita semuanya dengan ilmu tersebut. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda ingin bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, saya Okta dari Banten ingin menanyakan bagaimana hukum wanita bekerja di luar kota, namun saat perjalanannya diantarkan mahram. Apakah termasuk safar yang tidak dibolehkan? Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila wanita tersebut bekerja di luar kota dan safar dari rumahnya ke kota tersebut, ke luar kota tersebut ditemani mahramnya, maka ini sudah selamat. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika wanita tersebut bekerja di luar kota sendirian tanpa ditemani mahram. Maka apabila wanita tersebut bekerja dalam sebuah tempat tertutup, tidak keluar dari tempat tersebut saat dia bekerja, maka diperbolehkan. Tetapi ketika wanita tersebut, dia meskipun diantar oleh mahramnya ke luar kota, kemudian dia bekerja di luar kota tersebut, nanti di luar kota tersebut dia berjalan ke sana kemari tanpa ada mahramnya, maka berarti dia termasuk seorang wanita yang tidak ditemani oleh mahramnya di luar kota. Maka saya berpesan, seorang wanita jika ingin bekerja di luar kota, dia wajib perjalanannya dari kotanya ke kota yang lain ditemani oleh mahramnya, dan ketika dia ingin bekerja di kota lain tersebut, dia wajib masuk di sebuah tempat yang aman dan tidak ditemani dan tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan di dalamnya. Adapun dia masih di luar, kemudian dia masih bisa berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sedangkan dia tidak memiliki mahram di kota tersebut, maka pada saat itu lebih baik dia tidak mengerjakannya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami bacakan dari Umu Hirzi di Bekasi yang bertanya, Ustaz, saya keluar rumah hanya sesekali, itu pun dengan suami saya. Saya berjilbab panjang dan lebar dan hitam semua. Tapi saya suka dengan tas branded bertali rantai panjang warna emas. Nah, bolehkah saya memakai tas tersebut bila keluar rumah dengan suami? Syukran jazakumullahu khairan. Silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sudah sebutkan tadi bahwa at-tabarruj adalah ada tiga poin. Memperlihatkan kecantikan dan itu ada pada wajah. Memperlihatkan perhiasan dan itu ada pada perhiasan. Baik itu perhiasan pada tangan, pada kaki, pada lengan, pada anting, ataupun termasuk di dalamnya adalah memperlihatkan perhiasan indahnya tas seseorang apabila seorang wanita memakai tas tersebut pada dirinya. Termasuk juga di dalamnya memperlihatkan kemolekan tubuh. Maka kalau seandainya Anda ingin memakai tas yang branded, yang bagus, maka masukkanlah ke dalam jilbab Anda sehingga Anda pun memakainya dengan nyaman dan tidak menggoda wanita dengan pemakaian tas, menggoda laki-laki lain dengan pemakaian tas tersebut. Intinya apabila pakaian yang Anda pakai, baik itu badak pakaian Anda ataupun perhiasan Anda ataupun bawaan Anda yang menghiasi Anda, maka dikhawatirkan Anda sedang bertabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami persilahkan untuk saat ini bagi Anda yang bertanya via telepon, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan.
Iya, saya mau bertanya, sepertinya apa saya termasuk orang yang telah disebutkan Bapak yang awal tadi? Kalau saya pergi bekerja, saya memang ya pakaian sari, cuman saya itu masih berdandan seperti memakai putih sedikit dan lipstik sedikit. Apakah itu juga termasuk apa yang dikatakan Bapak tadi yang di awal ya? Dan sedangkan waktu itu saya mendengar kajian jika wanita tidak boleh disanggul, tapi setiap saya bekerja rambut saya kepang. Setelah itu, setelah tiba di waktu zuhur, saya tetap rambut saya kepang. Jadi katanya kalau dikutir kan nggak boleh, rambutnya harus diurai. Sedangkan saya dalam pekerjaan, dalam keadaan sholat seperti itu, ya tetap saya kepang rambut saya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah. Jazakillahu khairan Ibu atas pertanyaannya. Semoga kita semakin paham tentang agama sehingga kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Adapun pertanyaan yang pertama, memakai bedak, memakai lipstik walaupun tipis, maka jawabannya Ibu diwajibkan untuk menjauhi pemakaian itu, atau lebih tepatnya diharamkan untuk memakai pakaian perhiasan tersebut ketika keluar rumah. Dan dipakai pakaian perhiasan tersebut untuk mempercantik diri hanya di depan suami. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an tadi, surah Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan seperti wanita-wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Adapun masalah rambut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ru'usihinna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. Di atas kepala wanita-wanita tersebut seperti ada punuk unta. Nah, punuk unta yang dimaksud adalah ketika perempuan menggabung rambut mereka di sini. Ya, sehingga kalau mereka menunduk seperti punuk unta. Di sini. Sehingga kalau mereka menunduk seperti punuk unta. Nah, solusinya adalah seorang perempuan apabila dia ingin mengikat rambutnya, maka pada saat itu dia ikat, tapi ikatnya seperti ikat kuda, ikat ekor kuda maksud saya. Jangan sampai dia bulatkan di sini, tapi dia ikat di sini sehingga tetap rambutnya menjulur ke bawah dan tidak membentuk seperti punuk unta. Ya, meskipun dia memakai jilbab sehingga jilbabnya tidak membentuk seperti punuk unta. Ini diharamkan dalam agama Islam apabila membentuk seperti punuk unta. Maka apabila Anda berwudu, berwudu di tempat yang tertutup, tidak ada laki-laki yang bukan mahram Anda yang melihatnya. Kemudian setelah berwudu, kemudian ditutup kembali dan dengan cara seperti itu. Kalau seandainya Anda sholat ataupun Anda berwudu, maka dilakukan pengikatannya seperti mengikat bentuknya seperti ekor kuda, ya, tidak seperti sanggul, ya, yang akhirnya membentuk seperti punuk unta. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, dan ini termasuk dosa besar, karena diancam tidak mencium bau surga. la yajidna rihaha, la yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Fa inna rihaha tujadu min masirati kada wa kada. Sesungguhnya bau surga tersebut bisa dicium dari arah yang sangat jauh. Ini menunjukkan saking jauhnya perempuan seperti itu dari surga. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Islam sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami undang kembali untuk Anda yang ingin bertanya perihal pelajaran yang telah disampaikan Ustaz, silahkan di 0218236543. Halo.
Halo.
Ya, dengan Ibu siapa di mana?
Ini Arya, silakan.
Mohon maaf untuk Anda yang bertanya, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Ya. Ibu cukup untuk bertanya dan mendengarkan melalui gagang telepon saja, sehingga tidak mengganggu pertanyaan Anda yang masuk ke media kami. Silakan. Halo.
Bismillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Saya Umi Arya dari Batam. Saya mau tanyakan soal tabarruk yang menggunakan lipstik dan bedak. Kalau kita menggunakan bedak dan lipstik secara tipis untuk tujuan tidak terlihat pucat, hukumnya apa tetap haram? Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khairan kepada ibu yang bertanya atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan agama Islam. Maka jawabannya adalah bahwa apabila seorang wanita muslimah berbedak, berlipstik, kemudian dia keluar rumah tetapi dia memakai cadar, dia memakai cadar, apakah tetap diharamkan? Maka jawabannya, wallahu alam, lebih baik dia memakai itu semua hanya di hadapan suaminya dan tidak ketika dia keluar rumah. Karena dikhawatirkan meskipun dia memakai cadar, dikhawatirkan nanti dia akan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya saat dia keluar rumah. Ini hanya sekedar dikhawatirkan. Berarti saya katakan, apabila seorang wanita muslimah memakai bedak tipis, kemudian lipstik pada bibirnya, sedangkan dia menutup wajahnya, maka pada saat itu tidak terlihat kecantikannya. Yang jadi permasalahan adalah yubdina zinatahunna. Lihat ayatnya, memperlihatkan perhiasannya, memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan molek tubuhnya. Tiga itu, kecantikannya, perhiasannya, kemolekan tubuhnya. Maka apabila itu tidak terjadi, maka tidak mengapa. Tetapi dikhawatirkan bisa terjadi. Dan Islam senantiasa menjaga, ada namanya saddudz dzariah, ada namanya menutup celah untuk tidak terjadi sesuatu penyimpangan. Itu lebih baik daripada terjadi penyimpangan kemudian baru diperbaiki. Termasuk di dalamnya adalah memakai celah. Memakai celak dan memakai cadar, maka matanya tersebut dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dan kadang-kadang terlihat cuma mata, lebih menawan, menggoda bagi lelaki. Karena lelaki ketika melihat matanya yang begitu indah, dia akan berpikir macam-macam. Matanya saja begini, bagaimana wajahnya? Maka lebih baik dia jauhi dan tidak memakai kecuali saat dia berhadapan dengan suaminya yang tercinta. Dan saya berpesan kepada wanita-wanita muslimah, pintar-pintarlah dan mahir-mahirlah berdandan di hadapan suami Anda yang halal Anda berdandan dengannya, dengan berbagai macam bentuk, mungkin setiap malam berbeda-beda. Silakan berkreasi berdandan di hadapan suami di setiap malamnya, di setiap sebelum tidur berkreasi. Ya, yang sebagian perempuan kadang hanya berpikir kalau seandainya tidak boleh berdandan di hadapan atau ketika keluar rumah, lalu saya berdandan kapan? Maka jawabannya, berdandan saat di rumah, di hadapan suami. Dia lelaki yang paling pantas Anda untuk berpenampilan paling cantik di hadapan. Wallahu a'lam. Naam.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir kami akan bacakan dari pesan singkat. Bismillah. Ustaz Afan mau bertanya, di pondok suka ada rihlah. Itu bagaimana hukumnya? Sedangkan rihlahnya sama seperti safar. Anak-anak sudah gadis, kan rihlahnya harus dengan mahram. Tapi pondok terkadang ya sudah rihlah saja di khusus pondok akhwat. Bagaimana hal ini, Ustaz? Silakan.
Ya, diharamkan. Diharamkan seorang talibah pelajar putri yang sudah baligh untuk bersafar tanpa mahram. Maka apabila pondok pesantren tersebut melakukan rihlah, perjalanan ke sebuah tempat, dan itu terhitung sebagai safar, maka pada saat itu diharamkan pondok tersebut untuk mensafarkan pelajar-pelajar putrinya tanpa mahramnya. Ya, diharamkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusafir mar'a illa wa ma'ahu mahram. Tidak boleh seorang wanita bersafar tanpa mahramnya. Semoga bermanfaat, dan ini semua adalah untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Jadi bukan untuk menyempitkan gerak wanita muslimah, tetapi untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.